شيخ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعد، فكان بانجا باتولي لزا ومن بنينازي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتي تبارك الله سبحانه وتعالى وكتوسة وزيسة وكدامون رسيسين كنا نغتوني ميا كو سورينو نيني بويتي مقرآن سوري يشتيبوا نتولي كشتوندو شفي يشيسين بايو نسابة الله سبحانه وتعالى أبيدنغا أتوغسنا يو kuna kunsi ne kuna kule nkomelero bakubiriza nange ne kubiriza okuberanga tutyanyo Allah subhanahu wa ta'ala kubanga nkomelere nungi eliyeri abo abate Allah subhanahu wa ta'ala wal aqibatu lil muttaqin nkomelere nungi eliyabo ejakubira nabo abate Allah subhanahu wa ta'ala obalero tugenda kutandika aya fe chikumi الله ونبات سبل تزا إسورة بيرينة جمالكو الله سبحانه وتعالى جانبا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الله بيامره كوغيراكو مسجو مرونغوفو أيتبا ذو القرنين ننجر جيان بامو أرانتو ننجر جيان كولمو الدعوة المشرقين المغربي ناتولاقا وفن مروكو زيانبا الجيجي wakati wabantu abali batawanyizibwa ne Ya'juj ne Ma'juj yagamba subhanahu wa ta'ala nti tebasobola kubeera nga basukka ejigero lyateekawo wakati w'ensozi ebbiri era tebasobola kubanga bazisukka naye bwe yamala byo okukola ebyo byonna bye yakola n'abantu dhulqarnaini teyewaana teyakola riya kuganti nina amaanyi n'obufuzi nina buli kimu wabula yagamba nti hatha rahmatu min rabbi bino mbikozi lwa kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala amaanyi ge yampa obufuzi bwe yampa n'okubeera nti mmwe abangondezzammwe abantu abanyambyeko okuba nti nno tuzimba ejjiji wakati wammwe ne Ya'juj wa Ma'juj naye Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti watarakna ba'dahum وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء سينكم ربنا بيتو سينكم يا الله الجيجي لنا جيندا كوري من يو لبتين تكيري ونالي قويو وين دكانو يا الله ياتي يا مزيما أقام سبحانه وتعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا abantu bagenda kuyaayaana ku nnaku lw'enkomerero amajinni n'abantu n'ebitondo ebirala bibeere nga biyaayaana nga tebiraba gye biraga ng'olunaku luzibu nnyo kati Allah kwe kwongerako aya eno gye tugenda otandikirako olwaleero nga nti waarabna jahannama yaumaidin lilkafirina arda ku lunaku olwo lw'enkomerero lwennyini tugenda kulaga twanjule omuliro jahannama gubeere gweyoleke eri abakuffaaro abaawakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala olwoleka kugamba buli omu akakasiza ddala nti ono jahannama nga tewali kubuusabuusa kwonna nga balabye jahannama yani ayina alyaqin n'eriiso eryokkakasiza ddala olidde nga tewali abuusabuusa nti ono siye jahannama ababaka ba Allah abamanyi abakola dacwa gwe baatugambanga ndeno jahannama nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama agamba hadisa yogera Abdullah ibn Mas'ud yagamba saa sallama nti yu'ta bijahannama yauma alqiyama omuliro jahannama gugenda kuleetebwa ku lunaku lw'enkomerero tuqaadu bisabiina alfa zimami nga gusikibwa n'emiguwa oyinza okugamba emiguwa 70,000 emiguwa emitwalo musanvu maa kulli zimamin 70,000 malak nga buli muguwa ogumu ogusika oguwalula jahannam nga guliko malaika imetwaro musamu. Allahu akbar. Bisabaina alfa zima ugenda kuletebwa omulo jahannam nga gusikibwa n'emiguwa emitwalo musanvu naye nga buli muguwa guliko malaika emitwalo musanvu. Aiba malaika kitegeeza ebitonde ebirina amaanyi ati emitwalo musanvu, malaika emitwalo musanvu, subhanallah, kitegeeza nti nno kigambo kinene nnyo era kigambo kya ntiisa. Omuliro ogwo jahannam alladhiina kanat ayunuhum fi ghita, abakuffaaru bagenda kulagibwa omuliro jahannama olw'ensonga nti kuno ku nsi amaaso gaabwe gaali gaaziba nga tebasobola kutegeera alhaqa min albatil, albatila min alhaq, nga tebaawula mazima na bituufu oba obutuufu na mazima. Naye ku nnaku lw'enkomerero amaaso gajja kubeera nga mooji nga balabira ddala nti a kino kyekyo kyennyini Qur'an kyeyali etugamba, bannabbi kye baali batugamba, abamanyi kye baali batugamba. Amaaso gaabwe gaali fi ghita'in an dhikri, mu kujjukira Allah subhanahu wataala nga tebamulaba nga tebabitegeera. Wakanu la yastati'una sam'a, era baali tebasobola kubeera nga bawulira oba nga bategeera ebiragiro bya Allah subhanahu wataala n'ebyo byebaziyiza okubeera nga bakola. Bulijjo omuntu wamala okulaba kyebaamulaganyisa obwongo buzuukuka, naye ebiseera ebisinga oluusi kiba too late nga tekikyamuyamba. Naddala bino ebyaffe bya akhira Allah yakuwawoni nga omulundi gumu kasa omwoyo gukuvaamu oba tokyalina ate chansi yakubeera nti ate okola byayagala. Kasa makulu ga hadith ma lam yugharriru, okuwenenya kw'omuntu kukkirizibwa ebbanga lyamala nga omutima gwe tegunaba kutuuka mu ddookooli, mu malookooli ge, mu throat. Bwe guba nga gutuuse mu throat, then oba tokyalina chansi yagamba nti allahuma ghfirli allahuma arhamni sonwansaatira. Noolwekyo tusaba Allah tabaraka wataala atuwonye ebibonerezo by'omuliro jahannam nga nabbi saa sallam era bwe yatuyigiriza wattahiyat, agamba nti bw'obanga onatunaba kusaza salaamu saba Allah akukingiriza ebintu bina mu byo allahuma inni audubika min adhabi alqabr wa min adhabi jahannam wa min fitnati almahya walmamat wa min sharri fitnati almasih addajjal, mu byo kusaba Allah okubeera nga atukingiriza omuliro jahannam. Allah subhanahu wataala mu aya eddako n'atugamba nti afahasiba alladhiina kafaru, basuubira abo abatali bakkiriza an yattakhidhu ibadi min duni awliya, babeerenga baagazisa abantu okuba nti babaako n'ekintu ekirala kye basinza ekitali Allah bafune mukwano gwabwe, omutaasa waabwe, omuyambi waabwe omulala atali Allah tabaraka wataala. Ekyo bwe banaaba kikoze ne baba nga abantu basinza ebirala ebitali Allah, balina mukwano gwabwe asinga atali Allah tabaraka wataala, babeerenga bakimanya nti inna a'tadina jahannama lilkafirina nuzula, mazimaffe twategekera abatakkiriza omuliro jahannam nga bwe buddiro bwabwe, kye kifo kyabwe mwe bagenda okubeera nga bawangaalira. Tusaba Allah tabaraka wataala abeerenga atuwonya kusinza ebintu ebirala ebitali Allah, kubanga buli lw'okikola ojja kubeera nti wetegekedde omuliro jahannam. Bannange ekyebuuzibwa nti ekikusinzisa ekintu ekitaakutonda kiki? Ekikusinzisa ekintu ky'omanyi nti tekikuyamba era tekikugasa kiki? Allah subhanahu wataala mu suura endala alina watugambira aga nti ebyo byebasinza ebirala kalla sayakfuruuna, mazima ddala sayakfuruuna biibadatihim, bajja kuwakanya bajja kwegaana ebyo byebasinzanga wayakununa alayhim didda, ate byo nabyo bijja kubeera against them opposite gambe naffe tetubamanyi. Era nga mu aya ezibadde ezasooka emabega wayauma yunadihim fayaqulu aina shurakai, Allah agenda kubayita agende baliwo abantu be mwasinzanga ebitali Allah biri ludda wa, bonna babeere nga babyegaana. na tibiba yamba mukasira ako nolwecho gizanga konyo akhil habiba ukhti alhabiba okubera nti osinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka mubulichimucho nacho okola beranga ononya kusima kusimibwa na Allah tabaraka wa ta'ala so si kintu kirala kyonna kubanga yawma alqiyama yakununa alayhim bidda bijja kubera bijja kubeegaana yawma alqiyama ate tebikomawo okukwegaana wabula enkomerero kuyingira muyo jahannam kusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga agutuwona Allah subhanahu wa ta'ala atugamba قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا مبابوريد مباتجيز أبانتو أبو أبافافاقان الدواء إيميلي مجابوي أبافافاقان إيميلي مجابوي سعد ابن أبي وقاص يفن لا أبانتو أبو نالو جمانتي نغانتي هم الحرورية ببا حرورية وبا بيبو يبوزانتي أهم الحرورية سعد ابن أبي وقاص بيبا حرورية قال لا نعم النبي صلى الله عليه وسلم ندى هم اليهود والنصارى بيبا يهود نعم نصارى أما اليهود أبا يهود وكبان اشتت يمدي مجابي وكبير أنت كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ان بس النبي صلى الله عليه وسلم وأما النصارى فكفروا بالجنة أبا نصارى بايو وكانت الجنة ريو نبقى ما أنت لا طعام فيها ولا شراب بغان تجيرين يتهديمو بيأكلوا وديبوا كنوا والحرورية بيبحرورية بيبالوا الذين ينقضون عهد الله من بعد من ثاقه بيبابا من يدقانو زباكو لاني الله سبحانه وتعالى بانيو لوكو بانغا بذكي لزا نوليشو اتمو زفو نولين داري رسا عدي اغامان تي اتشتكي جنابا ففاقاني بيمي دي مجاوي بيبو اباكو لاباتيا يسميهم الفاسقين بيبونو نفو دا بو باتامبوليزا مومينمو جابونو نفو المهم هذا ماني بغان بغا شيخ ابن كثير اذا ماتي ابانتو بفافاغاني دو ميليمو جاوي بيبو بونا وبابا يهودي وبابا نصارى وبابا تشي بيبو بونا اولد كل من العبد كل من عبد الله على غير طريقة مرضية ولينا أتنزى الله تبارك وتعالى مكوبو إليتا للدون جليتا سيميبوا إلي الله لياتا جامبا بكبي وبا ونزو جامبكو أمي في إلي كوبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لياتا جناليو عبو إبا فافا جاني الدواء إميلي مجابوي لينغا تيشي ونسا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا emili mojawi mifu kuno kumusi jafa jayo nonika wahum yahsabuna anahum yuhsinuna sun'a songa tebo walowoza nti bakola emili emirungi olwa leero wano mu Uganda mwabataliyo mbaye nakajene mukubimu ku bintu byensoso okulaba abantu baloogangana abantu bazeeyo mu masabo abantu bakyakiririza mu shirikiyati kitagambika oid omuntu ono wachalo abantu kati abali fresh nga kiriza nti eddogo nalyo likola naye nga misikini agenda mu balogo n'afunayo byafunye n'abikozesa nga abalogo bwe bamugambye ate n'agenda n'asaala wachaliwo abantu nga bagenda ne bamala ebyekika ebintu byezzeemu oid ebyekika bintu byezzeemu abantu babikolera ddala ne basamira ebakola shirikiyat naye nga balowooza nti bakola emirimu emirungi mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala so nga ate Allah tayagalira ddala man yushrik billah era buli lw'okikola n'omugattako ekintu ekirala emirimu gyonna gifa gisazibwamu ekiri nno Allah tabaraka wa ta'ala gye yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin twaso bubaka joli nakuba nabbi abakusokawo tisingawo nakola shiriki yonna n'ogifiirako emirimu gye gigenda kwonooneka gigenda kusazibwamu ate obeere mu bantu b'okufaafaaganirwa yauma alqiyama nolwekyo ekhwata al iman tutereeze nnyo tawhidi mujjukira bwe nabaga nti essuula eno ekwatagana ne tawhidi na aqida byesinga kyekikuwa ennyo ekiri mu ssuula eno ssuula eno suura al makkiya yakiri Makka. Ekwata nnyo ku nzikiriza yaffe tubeere nga tuginyweza nnyo. N'olwekyo olw'osinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga mu butuufu aqida ye erimu ebituli ng'erimu shirikiyati niboona asaala, niboona kola zakka, niboona kola buli kirungi kyonna ky'omanyi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kusonyiwa muntu yenna avudde mu nsi muno ng'alina shiriki ng'agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala alisonyiwa ebirala ebitali ebyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ku bantu bwe batyo ti ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim, beebo nno abawakanyiza amateeka ga Allah kuno ku nsi ne bagabawakanya. Mugamba munnaye togenda mu ssabo, la yadurru wala yanfa, teriyaama terigasa. N'omugamba nti munnange okukkiririza muyirizi nti nno bw'oba olina iyirizi ejja kukuuma tebiriiyo, okusala emisale mu maaso gino gya bizibu bitawana yo ginaabagize gijja kubba ngawo nga giddayo naye mabega ne bakusalayo emisale, basala abantu emisale esatu ne bateekamu obudagala bwabwe, bateekamu abalogo okubuzaabuza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo byonna bijja kutwaza abantu omuliro jahannamu. Era Allah kyagamba nti fahabitat amaluhum, abakola ebintu ebyo emirimu gyabwe gyonooneka. Fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna, omushiriku ye talina minzaani yawma alqiyama, gano bapima emirimu gye emirungi n'emibi. Oye tatawaanira ddala ize failure, aba alemereddwa okuyita ku minzaani. N'olwekyo twewale shiriki. Sijja kugamba nti na tulisi tukole amazambi amalala kubanga osobola okugagwamu, naye weewalire ddala shiriki okubeera nti yo eyonoonera ddala emirimu gy'omwana adamu naaba nga talina kintu kyonna kyafunye. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba hadithi eyogerwa Abu Hurairata radiallahu anhu, agamba nti innahu layati arrajulu alazimu assaminu yawma alqiyama, bagenda kuleeta omusajja omunene omuwagguufu obulungi ku lunaku lw'enkomerero, naye nga la yaznu inda llahi janaha bauda, nga talina kyawera niwe omupima nga n'akasiri kamusinga okubeera nga kazito ku lunaku lw'enkomerero. Lesi kubanga kana min almushrikin, yali mu bantu abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam anti musome etteeka lya Allah wemba mwagadde erigamba nti fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna, tetugenda kuyimirizaawo kipimo ku muntu oyo eyali agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. Ikhwata aliman, baganda bange mu kukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala, wamune banyinaze tutereeze tawhid, tukereze okwawula Allah mu mirimu gyaffe. Ekigambo la ilaha illa Allah kive ku nnimi zaffe kibeere ddala mu mitima gyaffe, kidde mu bikolwa byaffe, then awe tunaaba nga tukyogera nga twogera ekintu kyennyini ekyawakkara, ekyatebenkera, ekyafuna obutuuze fi kulubina, mu mitima gyaffe. Tusaba Allah atereeze tawhidi yaffe. Ekyokubeera nti tebagenda kupimibwako abakuffaaru abagatta ku Allah tabaraka wataala n'ebintu ebira, abaakolanga shiriki ate bava mu masabo, buli kyayagala yeebuuza ku bebayita bajjajja, abasabo nga tabavaamu, abagala emikwano bakyala babagala baba baleme kubakyawa bagenda mu masabo, abagala emirimu bagenda mu masabo, abagala bagenda mu aqaidi ez'enkyamu. Allah subhanahu wataala agamba nti tugenda kubateerawo kipimo kya minzaani kupima mirimu gyabwe, bagenda butereevu mu jahannamu. Leki dhalika jazauhum, egenda okubeera empeera yaabwe jahannamu, kubeera nti bayingizibwa omuliro jahannamu. Bima kafaru, olw'okuba nti nno bakafuwala ne bawakanya amateeka ga Allah subhanahu wataala, wattakhadhu ayati, ne bafuula amateeka gaffe obubonero bwaffe obulaga nti nno mubutuufu Allah yasaana okusinzibwa bungi nnyo ate warusuli huzuwa, n'ababaka baffe betwabatumiranga nabo ne babatwalanga kyalubalaato. chaku saga saga bidia otibi gatiba tibaba respecting gatiba onalinga gatiba twalanga shukuru wa hakaza munono na mutu igamu ekigambo kyo kugulumiza abamanyi bimu ku birwadde ebyatu bitulina olwaleero ng'abamanyi tubatwala bwe tutyo naye yauma alqiyama ojja kwagala omumanyi yakugamba nti amunnange ku lwokutaano somangayo ku suratu alkahafi kwatayo aya kumi ezisooka oba ezisembayo ojja kumwagala yauma alqiyama obeere nga wejjusa singa nabikola singa nasomanga singa naye nga byonna tewali nakimu kikuyamba oba kikugasa nkugamba ggwe asaanyina omwoyo olwaleero nti nno bikole nga before it is too late nga tekinnaba kubeera leeti gyoli yauma alqiyama nga Allah subhanahu wataala talina kyakkiriza kubanga kunaku lw'enkomerero agenda kubeera mukambwe nnyo nga talina kusaasira kwonna illa liman amana kujjako eri abo abakkiriza wa amila salihan ne bakola emirimu emirungi thumma htadawu oluvannyuma ne baluŋŋama ekkubo lyali abagalako n'olwekyo yauma alqiyama mukitegeere ikhwata al iman nti abakuffaaru tebagenda kubeera nti bapimwa emirimu gyabwe kubanga olwedde gyayonooneka olwa shiriki gwe baakola n'obuwakanyi bwe baakola ate empeera yaabwe endala yakuba nti nno bagenda kuyingizibwa omuliro jahannam khalidina fiha inna alladhina kafaru min ahli alkitabi walmushrikina fi naari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharu lbariya abantu abakafuwa ne bagana okukkiriza allah subhanahu wataala bagenda kubeera mumuliro jahannam bakugubeeramu ebbanga lyonna era ebyo byebitonde ebisinga okubeera nga bibi allah bwe yamala okwogera ku batali bakkiriza yayogera ku bakkiriza n'ebyo bye yabategekera subhanallah tusaba allah tabaraka wataala atuteeke mu bantu abagenda okweyagala n'ebyengera bino yauma alqiyama ebyokuyingira ejjana esinga okubanga yawaggulu jannatu alfirdausi eyitibwa alfirdausi al ala agamba tabaraka wataala inna alladhina amanu waamilu ssalihat mazima abo bonna abakkiriza ne bakola emirimu emirungi wana waliwo something to learn abantu abamu ajja naagaa nti nze ndi musiraamu naye ng'ate takola mirimu mirungi naagaa la ilaha illa allah nze najogera ne bakadde bange baali basiraamu ne jaji yali musiraamu baali bajungute ne twogera ebigambo ebyo naye ng'ate amilu ssalihaati wano kabulamu obwomugani no tusaaleko nzija twandisiibyeko tofaayo ramadan eddako oba nja kusiiba ekkumi erisembayo wandiko emirimu emirungi gyetaagisa nnyo yemu ku sayini eraga nti mubutuufu oli mukkiriza omugonvu awuliriza ebyo allah tabaraka wataala byagamba nolwekyo allah subhanahu wataala yatugamba nti aba bonna abakkiriza ne bakola emirimu emirungi allah abateekeddeteekedde jannaatu alfirdausi nuzula ejjana eyitibwa firdausi nga bwe buddiro bwabwe allah wagenda okubaaniririza bagenda kuba bagenyi ba allah subhanahu wataala jannatu alfirdaus nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti alfirdausi rabwatu aljanna hiya awsatuha wa ahsanuha yejjana esemberayo ddala waggulu ate yejjana eri mu makkati era yesinga okubeera nga nnungi nnyo allahkyekifo mu bifo by'omujjana ekisinga okubeera nga kirungi nnyo 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 muhadisi endala nga nti akasolya kaayo arushi ya allah subhanahu wataala awo walungi nnyo awateeka okuba nga walungi nnyo kumanya walungi allah aga nti khalidina fiiha bagenda kubeera mu jjana eyo la yabghuuna anha hiwala tebagenda kwegomba kukyusibwa nti wabadde mu kifo ekirala omanyi ebiseera ebisinga bw'obeera awantu n'olwawo oyinza okuga nti wano wantamye obanyuma kaagaago n'ogatunda n'oga kaŋŋendeko ewalala oba kaŋŋendeko ku kyalo ekirala naye jannatu alfirdaus abantu tebagenda kwegomba kugivaamu tusaba allah subhanahu wataala atuteeke mu bantu abagenda okuyingira jannatu alfirdaus ya rabu ngatebe igomba kugivamo ngaburi runapu yiyongera kuba nungi yiyongera kuba nungi yiyongera kuba nungi ngabantu bamativu necho Allah subhanahu wa ta'ala cyagenda kubatekamu ekifecho cya jannatul firdausi saba Allah tabaraka wa ta'ala bakadde bafe bashara bafe abana bafe abamanyi bafe n'abasilamu bonna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukunganyize mu kifecho ekiyitibwa jannatul firdaus saba Allah tabaraka wa ta'ala akituteekamu ya rabbal alamin la yabghuna anha hiwala tibagenda kwegomba kukyusibwa kuva mu kifecho kugamba nti ate tugende mu kifo kino wano watutami wabura wagenda kweyongera bweyongezi kubeera nga walungi ate n'emitima jaffe insha Allah thumma insha Allah jijja kubanga mimativu nga jagala ekifo ekyo kibaita jannatul firdaus. Allah bwe yamala okwogera kuwakkiriza n'ebirimu emirungi gye baakola ku nsi nga kigenda kubawa ekijja n'eyo eyitibwa al firdaus yayogera ku bigambo bye ebyo bye baagobereranga ne bassa mu nkola ne bakolifayinga okubeera nga bafuna ejjana. Yagamba subhanahu wa ta'ala kul law kana al bahru midadan singa ennyanja the ocean zaga ganene gafuuka bwino naye nga bwino oyo agenda kuwandiika likalimaati rabbi ebigambo by'omulezi waffe Allah tabaraka wa ta'ala lanafida al bahru agayanja ago gandika lidde ne gagwamu amazzi gonna kabla an tanfada kalimaatu rabbi ng'ebigambo bya Allah tebinnaba kugwayo walaw jina bimithlihi madada niwebandireeseeyo agayanja agalala nga nago gajjudde amazzi nga bawandika bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bye tebyandiweddeyo. Kitegeeza twafunako kitono nnyo ku bino bye tweyagaliramu olwaleero Qur'anul Karim nosoma ayemu nosoma ennyukuteemu nofuna ebirungi kumi subhanallah kigambo kikulu nnyo. Tweyagalire mu bino bye tulina tubisomese tubikolereko tukowola abantu babeere nga babisoma kubanga bigambo birungi nnyo subhanallah. Allah yayawukana n'ebigambo bye bino eby'enjawulo. Baganda bange ekitono ennyo kyennyinza okubagamba ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala naddala bino bye Qur'an eno gye tusoma bimu ku bigambo ebitebenkeza omuntu bimu ku bigambo ebijja stress ku muntu. Njagala obaleero mukigezeeko oba ennaku zonna endala ezisigadde nti bw'oba olina stress olina ebizibu tuula wansi obikule Qur'ani eno otandike okusoma aya niwe zinaaba nnya oba ttaano obeere ng'oziddiŋŋana bw'onaaba ate omanya amakulu gaazo kijja kukubeerera kirungi nnyo olabe stress eyo tegenda kubeera nti ewangaala ejja kuvaawo ejja kuggwako naye obuzibu bwe tulina tetulina budde wa kusoma bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ensonga lwaki tineebizibu nabyo tubeera na bingi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ku kine kyembagambye ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub obuli oyogera ku Allah subhanahu wa ta'ala emitima gitebenkera wa min dhikrillah afdalu dhikri qira'atu alqur'an muzimu ku dhikiri ekimu okubanga nnungi hadithi yajjanga egamba nti qur'ani bebimu ku dhikiri ekimu okubeera nga nnungi hadithi endala afdalu dhikri la ilaha illallah neera ekyo ekigambo ojja kukisanga mu ki mu qur'an al karim. Nolwekyo baganda bange awamu ne bannyinaze tugezengako nnyo okugozesa eddagala eryo nabbi sallallahu alayhi wa sallam lyatuwa eddagala ly'emyoyo tuula osome qur'an ng'ojagala funa wudhu osenye akamwako oyambale engoye ennungi weekubekawo oba oli musajja olidde obeere mu state eraga nti oli ogenda kusoma bigambo ebisinga okubeera nga bya bbeeyi nga imaamu shafii bwe yakolanga rahimahullah n'abamanyi abalala ojja kufuna enjawulo mu mutima gwo ojja kufuna obutebenkevu mu mutima gwo ojja kubeera nti ebikutawaanya byonna bijja kubeera nga bigenda olw'okusoma ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Wano we mbakubiririza okuba nti muwa ekitiibwa mwagala abantu abasomi ba Qur'an abasomi ba Qur'an mubagale nnyo waba mwana we waka oyo mwagale nnyo siganti mususe kubalala wabula yimu agali akenja unenga tolaga balala bwaba mwami wonga wafuna mwami mashallah soba kusoma Qur'an mwagale bwaba mchana wonga asoba kusoma Qur'an bina bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala birungi webiti na yimu agale olwecho lesh ojja kubo yagadde omuntu Allah gwa yagala nabi sallallahu alaihi wasallam yagama ahlu al-Qur'an hum ahlu Allah wa khaswatu abantu abaina Qur'an be bantu ba Allah je mikwano ja Allah era je mikwano je yawulide Allah subhanahu wa ta'ala iyo Qur'an awami bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala buyamalo kogera kwecho jalla jalaluhu ya yogera ku nabbi wa fi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam wa mu nokutukubirizo kola emirimu emirungi n'obutakola shirki mujukire nti sura eno twagitandika na kutendereza ani Allah subhanahu wa ta'ala bihamdihi kumutendereza ne twogera ne ku Qur'ani kaadi yino aya esemba ekikumi mu kumi tujimaliriza n'oyo eyatusomesa Qur'ani n'oyo eyatuyigiriza okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala era neemalirizanga etugamba okubanga tukola emirimu emirungi oli gwe twasooka okutendereza mu kusooka gy'ayagala ate ne tubeera nga tetumugattako kintu kirala kyonna subhanallah ma ahla kalamuhu ta'ala bigambo byenga birungi nnyo abitandika n'ekintu ate n'abimaliriza n'ekyo kifaanagana n'ekyo kyeyatandika nakyo subhanallah Allah yayawukana subhanahu wa ta'ala yagamba tabaraka wa ta'ala nti kul bagambe abakuffar abatakkiriza nti oli mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ti innama ana basharu mithlukum ndi muntu nga mmwe ndi muntu nga mmwe bamuteekako challenge bamubuuza ebintu nabo abakuffar bamubuuza mujjukire bwe baatuma omuntu we Madina abuuza abayahudi ebintu ebisatu bajje babibuuze nabi sallama tu challenge him bamuchallenginge naye nga nabo bakimanyi nti tasobola kubyogera ye nga ye wabula ng'afunye obuyambi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala bamubuuza ku mwoyo ne bamubuuza ku bavubuka abagenda mu mpuku ne bamubuuza ku Dhulqarnain naye Allah ganti bagambe nti ndi muntu nga mmwe sisobola kutegeera byama olidde sisobola kutegeera byama okujjako fima yani akhbarani Allah subhanahu wa ta'ala okujjako ebyo Allah byabambulidde naye nga biyitawa yuha ilayya nga biyita mu bubaka Jibril bwandeetera subhanallah ndi muntu nga mmwe sisobola kutegeera byama okujjako yuha ilayya okujjako obubaka Allah bwabansindikidde ngaayisa mu malaku Jibril amugamba nti genda omugambe kino kyebamubuuziza genda omugambe kino ne awembitegeerera naye mu bubaka bwampa annama ilahukum ilahu wahid katonda wammwe gwe musaana okubeera nga musinza ali omu ye Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo faman kana yarju liqaa rabbihi buli yenna asuubira okusisinkana omulezi we Allah tabaraka wa ta'ala فليعمل عملا صالحا الله اكبر اقولي ميرم ميرونجي ميرم الله جايا غلا ميرم الله جايا كغامبا العمل الصالح ما حسن نيته وغو مولي مغو وكوزنج نيا نونجي نيو نيا ري صافي غتريمو كغانتي نجالا باندبي اتينغيريمو المتابعه لشريعه محمد صلى الله عليه وسلم غيري مغوبيريرا اماتيكا انكورا انجيغيريزا سنه يا النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم ابي جامبي وبيبيدي مبيكواته بيبيشينغو كوبيرانغا بيتتاوانيا نبيدعاتو كوبيرانغا زيساسانا مونسي بيزوله مديني كورو موليمو غوغوكولا كوروا الله غيا غوكولا غيرا ate ngogukola ngogoberera oyo mukama waffe yagutuyigiriza muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bugubanga teguri khalisan lillah tugukoze kuwa allah nga sawaban ala shari'ati rasulillah nga mutuf na nabiy aguyigiriza bugubanga bwisaba bweji toma nyanto olikubibyo era tugenda kufuna mu mpeera ne bwecho mbakubiriza nti muberenga mukola ikhlas mu milimo jamwe ate nga mugoberera nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallama awule mujja okusobola okubanga mufuna empeera mu maaso ga allah tabaraka wa taala waliwo wano nukta muhima wala yushirik biibadati rabbihi ahada shirika eyogerwako wano ashiriku al asghar oba alshiriku alkhafi eyekwese nga ntono nnyo ng'erimu arriya okweraka kabandabe ng'oyagala abantu babeere nga bakulaba nja kubasaba insha allah tafsiri eno tafsiri ibn kathir bagifunula mu lulimi oluzungu gifune kopi yayo enzivunule mu luzungu ojja kusanga ahadithi nyingi nnyo ezoogera ku kigambo riya kukabandabe omuntu nga akola omulimu naye nga tayagala allah subhanahu wa taala kubeera nga amusiima oba ayagala allah amusiime ate n'abantu bamusiime bintu bibiri tebikwatagana beera ng'onoonyako omu okubeera nga akusiima ekigambo ekyo kambawo ekyokulabirako kimu oba hadithi emu erimu mu musnad al imamu ahmad nga yava ku ibun abi said alkhudriyi abdurahman ibun abi said alkhudri an abihi an jaddihi agamba nti kunna natanawabu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama fanabitu indahu basajja bano bawangaala n'omubaka nga bamwagala agamba nti twalinga tu natanawabu kwe kubeera nti bano abamu basulanga ewa nabi saa sallama olwaleero abalala ne basulawo enkeera nga basula eri nabi saa sallama takunu lahu alhaja ng'oluusi ekyabasuzangayo nti nabbi ayinza okuba n'ekyetaago owulidde au yatrukuhu amurun min allail oba newabaawo ensonga ekiro naye nga nabbi tetwagala yaba agenda tetwagala atawaane owulidde nga tusula ewakaawe in case of any problem fe baakola kiki baatuma fayabaathuna nga atutuma tubeere nga tumala ebyetaago bye babiguddewo bakiro babudde buzibye nga titwagala nabi saa sallama atambule fakathura almuhtasibuuna wa ahlu nub abaali baagala okukola ekyo ne bayingi wala ne babeera bangi nnyo n'abo ababeeranga mu shift olwaleero nze ensulawo nkyamu munaasulawo ne babeera nga bangi nnyo fakunna natahaddas kati olunaku lumu twali tunyumya فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نافع ونججتولي فقال ناغامبا ما هذه النجوة أكاكوكو أكوكي متدى وكاكي قال فقلنا أدام سعيد الخضر إن تغامبا تبنا إلى الله أي نبي الله تولي نما سقى الله وتبع نتتوك ورجنو تشكو سانيو سيزا إنما كنا في ذكر المسيح tubadde mu kakuukuulu naye nga twogera ku masiihi dajjaal wa fariqna minhu ne twawukana mu masiihi dajjaal ku mboozi ebadde wakati waffe faqaal nabbi saa sallama n'agamba nti ala ukhbirukum mbabuulire bima huwa akhwafu alaikum min almasiihi indi kyensinga okubeera nga nti ennyo okusinga mmwe kyemutya ekyamasiihi dajjaal okubanja ajja kwonoonaoba eddiini yammwe bwana aba abasanzeewo qaal saidi ibn alkhudri agamba nti nagamba nti kulna ne tugamba nti ye owange gombaka wa allah qaal ashirku alkhafi mbatiisa shiriki eyeekwese yeriwa anyaquuma arrajulu ye musajja okubeera nga ayimirira n'asaala yusalli limakaani arrajuli asaala naye ng'ayagala omusajja omulala abeere ng'amulaba nti asadde oba musaaze amakulu ng'asaala riyaan wa sum'a ng'ayagala bantu kubeera nga bamuwulira hadithi endala almusnad imamu ahmad nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti inna akwafa ma akhaafu alaikum ashiriku al asghar kyensinga okubeera nga ntya okuba nti temugwamu yeshiriku al asgharu yeshiriki entono qaalu wama shiriku alasgaru ya rasula allah shiriki entono yeeriwo wangombaka wa allah qaala arriya naagamba nti kwe kukola tabandabe ngoyagala abantu okubeeranga bakulaba ku mirimu gyokola emirungi. Yakulu Allah yawma alqiyama, Allah agenda kugamba abantu ku lunaku lw'enkomerero, idha jaza nnaasa bi amalihim, ng'asasula abantu emirimu gyabwe gye baakola, agenda kubagamba nti idhhabu ila alladhina kuntum turauna fi dduniya, mugende eri abo be mwali mwagala abantu babalabe ku nsi. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa, mulabe oba banaabasasula ku mirimu gye mwali mukola, kubanga mwali mwagala abantu babeerenga babalaba. Hadithi esembayo, Nabi sallallahu alayhi wa sallam atugamba an Abi Sa'id an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala, man yura'i yura'i Allahu bihi wa man yusamma yusammi Allahu bihi. Omuntu yenna ayagala okubeera nti abantu bamulaba, ukyokola gweyagala abantu bakulabe, era Allah subhanahu wa ta'ala ayanguya abantu bwe nobeerenga bakulaba, ne bakutunuulira, ne balaba biki by'okola, era ne bakuwaana, era bw'oyagala bakuwulire bakulabe, byonna bagenda kubeera nga babikola. Naye yawma alqiyama ogenda kubeera nga tulina ky'ofuna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo al ikhlas ya jamaat alkhair, okubanga mukola bulungi nga mukola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala, buli kimu kyonna kyemukola. Kyembakubiriza mu kyo abantu kitutafaako nnyo okugamba nti nno kino nkikola lillah, bwe bufumbo. Buli mufumbo yenna mpuliriza, longoosa enniya yo, omukyala gw'olina, omwami gw'olina, mubeere nga muli mu bufumbo bwammwe kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo nayo ibada. Nolwekyo bw'oba ng'oli mu makaago n'ogula omugaati n'ogula amata, beera nga oleeta enniya egamba nti bino mbifunamu empeera, sadaka li ahli, nsaddaakira abantu bange, awamu n'okuba nti nno teeka okubeera ng'obaliisa n'okubanywesa, naye kikyuse okikole ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kijja kukuyamba okuba nti tolangira mukyalawo, nakujja ewammwe muli bwemuti, muli na kaki, nze nkuliisa, nze nkwambaza, nze nkusuza, ebyo byonna obisangule mu mutima gwo, obeerenga mukyalawo oba mwami wo mubeera mwenna mu bufumbo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kussa mu nkola teeka lya Allah ery'okuwasa n'okufumbirwa, ate n'okubeera nti muyinjiwaza ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ekyo mukikole ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, ebizibu byonna bye munaasanga mu bufumbo nga bumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abiba bimalirawo, kubanga mwewadde nsa, temugenze mu bikolwa bya bwenzi, mwewadde nsa ne mufumbiriganwa mu ngeri eyo yennyini Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala nnabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatuyigiriza. Nolwekyo nja kubagamba nti essuula yaffe eweddeyo, tugimazeeko, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abasobozese nange ansobozese buli lwakutaano tubeere nga tugisoma insha allahu ta'ala, tugiyigirize abaana baffe ne bakyala baffe n'abaami baffe nabo tugibayigirize, kubanga omukyala yagimanyi ng'omwami tagimanyi. E umma yonna okutwaliza ewamu, tubeere nga tuganyulwa mu ssuula eno. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala akkirize okulafubana kwaffe n'abateesiteesi abategese omusomo guno gumaze ndowooza omwaka guwezebwa oba myezi mukaago, masijjukiramu bulungi awo nga tuli ku ssuula eno, naye tugimazeeko. Nsaba Allah akkirize buli kimu kyonna. Hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin.
أمين يا شيخ ثبت ويا جزا الحمد لله رب العالمين سيكا والله الله قد زيو كم سمو وفو وكبانت وتنبونا إلى سورة الكهف بنا عندي بس تيبين تيمو النابا ميسين دا كلاس إذا سوكا إذا تفسير يزيري كو مكتب وفو وما وما لينك دات أوغ بوغينا محالكا ojakusanga ko sheikhe audio ze zonna kweziri eza tafsir surat al-kahf bubanga wakati joininga cheka tikwebaza alhamdulillah Allah akuwe kisinga obulungi gyoli masha Allah akugaziize byonna byosinga okwetaaga inshaallah at second dose.
Amin ya Rabb.
Does our student who are in Zoko Waina Kuyuzo in a few minutes?
Yes, so.
Inshallah. Karavanangi, remember we never wuzo, when you get 5-star, Sheikh Abanukule. But so anyway, traffic technical issues, any recordings were really. Bimbanga, Mulina Chema missing the Sheikh Ali recording. But in the sake always ingredient in you, Mazin Tali Kanechi Wuzo, you get the Kushirike, Ria Ali Mushiriki, Allah Sassi. You can always show him into
the room.
What way is the Chibuzo Changa? It's including the Chita and the Kanemi and Tuf. Nay, could Gaman over a successful mature avant from the Rockway was there, no Rockway was there. Could Gaman have no time to cry? In there, the Watanikamu could class you and into the Kuchukako. Now, at now, the Chiku making to feel good about over Ibada Jolim, Katisek and Bede, and I'm going to Kuanga Watanikra could class. Ni other party in that a Yokuan things of why yes, Watanikira Muria. Nayo gloomy waiting to China no gamba, Alhamdulillah, but Rampani Naye, which is in a school in that say that in our room. A lock to Namu, there are the same to wear under so many one a Togamu category and Tava Shirik. A
code of the letter of him, Sava Allah, a school charge or not to Yambe. Atusasire tuverenge milimu jona tutukola kuruwe ebisera ebisinga kyogedde kibaawo ya Sheikh Sulaiman nto inzo tandika omulimu nini yanga nungi olid nobeera successful nora bane kusamara kubibala fruits ze kintu kyokyo kyowa initiating then ate gundi nekola kiki shetani neyingirawo netandika okugamba nti olaba olaba abantu bwe bakyagala olaba bwe bakiwo oraba ora ne mujja abakuwaana ne mujja abakola kiki kinandibadde nkubiriza buli yenna tuwuliriza nti beera ku musingi kwe watandikira tokyusa abantu niwe bakuwaana ne bakola kugezaako kubeera nti onyweza kiri kubayo shetaani tesobola kuwummula era abantu betasobola yagamba nti illa ibadaka minhumul mukhlafin abajja okunema besijja kuwangula bebo abalina ikhlas nga bukyobakola bakikola kuba Allah subhanahu wa ta'ala whatever case ye alemerako naga ndi nze Allah gwe njagala nsiima oba munsiima oba temunsiima ekyo ebyo tebinkwata nolwekyo ekyo obulwadde bwakulwanyisa bulwanyisa Sheikh Sulaiman kusaba Allah tabaraka wataala akusaasire kuba buzibu nnyo buzibu nnyo olid omuntu ayinza okujja ate na kino tukiige okuwaana waana ennyo omuntu era nakyo si kirungi nnyo watubaale n'ogenda ennyo mu maaso nabbi sallallahu alaihi wasallama waliwo sahaba omu yali yakola omulimu omulungi ne boogera mu maaso ge nti oli bwoti ni bwoti omanyi nabbi kye yagamba Sheikh Sulaiman yagamba nti mutemye ku muganda wammwe omutwe ng'akyali mulamu mumutemye ku omutwe simanyi oba amakulu akuyinza okgategeera naye nabbi yalinga aga nti mumuse kijja kumuleetera yani okweraga mu mutima gwe kiyinza omuleetera okweraga mu mutima gwe nolwekyo kiba kirungi omuntu waba akoze ekintu nga kirungi at least nemwogerako ng'oba taliiwo musobole omumutaasa yani ikhlaasi yebeere nga ngumu kubanga Ibn Adam twatondebwa nga naffe emitima gyaffe giregeya ekiseera kituuka negutende walirwa nga nate oba abantu banjogerako bwe kiti nammwe abantu ola bwe baŋŋamba ogenda okulaba nga ikhlaasi ekoze eki eyonoonese nolwekyo tukirwanyise nnyo kubanga bulwadde bw'amaanyi nnyo ate sheitaani mweyita okubeera ng'etulwanyisa okwonoona emirimu gyaffe kubayo sheitaani bweba tekulemesezza kukola mulimu omulungi at least eyonoona omulimu omulungi gw'olimu tulaba hadithi nabi salama gyeyagamba nti bwe tuyingira mu swala akbala shaitaan shaitaani ejja netandika okulowoozesa omora dduniya nekuleetera edduniya nekuleetera boobanja nekuleetera bagenda okusasula nekuleetera kino neki okukakana ngeswala olowoolerezaamu ebintu bingi nnyo n'otafunamu kyonna kyonna mu maaso ga Allah tabaraka wataala olwekyo kyenandikubiriza ssebo kubeera nga fuwa ngiro kunyweza ikhlas na tukola buli mulimu gonna bwe tukola kuba Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
Barakallahu. Ne shekhe siri shekhe sebo nze seka ndi muyizi mashaallah. Chairman bu Kenya gena maso imam gena ni maso na chibuzo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
I'm going to go to the house. Watu ine njoke ye gamba nchi kukozo omulimo abantu obane bagogera ko bubi obane bagogera ko si bulungi nnyo naye gwe n'ogamba nti ikasanze mbajja kujja nayange entambula ne neyongerayo kugamba tetufokasinga ku gye tulaga oba kwebyo bye tukoyaga kuwa Allah subhanahu wataala aweseka tubeera mu tuba tukozeemu obukyamu nga tufokasinze ku ekyo kyokka ekirungi kye tukola ne tufokasinga ku result z'abantu zino eza ze batusiimamu.
Naam, okola omulimu omulungi ng'oweereza abantu ne bakusiima ne baba nga basanyufu gy'oli. Nabi sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi emu gyeneerabidde amakuru gafati ni gayo na yangu makuru chili obofu nye bushra kita geza ama uli la marunji kuti Allah abaku laze kubioko lanti virunji na abite memu bandu ni wafi ranga bakusanyo kila kazi uroge lanti shekhe fulani wakoze buati wakoze ati atusomete zana lisi manye kusoma Qur'ani na atusomete na achogira ada bushra nenga umutima go toba gamenti bane mumpane munjogereko wabula bobo kaboka ni mabiranga ebachogedde ekyo kiba kirungi. Naye mpozi kyembamba saba okuba nti no bogerako na musalama gandi buli olabanga ekintu ekirungi ku munno fatu ulahu bil baraka musabire mikisa okozesa ekigambo kigambi barakallahu fikum Allah abateere mikisa mukusomesa kwa mwe Allah abateere mikisa mu somero lyammwe lyemwatuzimbira eriyamba abantu. Allah abateere mukisa mirimu gyammwe gye mukola okuweereza obusiraamu eky'abantu. Si kirungi kubeera nga bakyerabira, kirungi babeere nga bakigamba abo ababa bakikoze. Naawe gwe baba batenze n'ebitende ebirungi naawe si kirungi kuma nyo olimi lwo kubanga awe nyini tusobola okwononekerawo ogambe masha Allah tusaba Allah akkirize wahakada obeere nga embeerayo. Naye ekiba kivudde mu bantu nga bagamba mutukoledde kino na kino na kino eyo bushra fi lhayati dunya. Allah subhana wataala yagamba ala inna auliya allahi la khaufun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بلنا بشرى بلنا مولد عمرون دي كنو كونسي نبشرى دي كنو كونسي بجا كوبي رنغ بغلبكو عبابت الله نبوي رنغ بمكيري رزامو نور نقول انكو مريرو بجا كوبي رنغ بفنا إلى مولد عمرون دي أبو كوبي رنغ نبين كده جنا. والله تعالى أعلم. الله يسير وكما يرى. نعم
Shee mbadengi na kongiriza kwa kuunta angazi za mwa nchari kwa
Barakallahu fiik.
Te chindi chino chetuedo kukoze saa avantu bokole mirimo nukola nukole mirimo gwengo manjito liku chitufu na ye gwe nanyini kola mirimo no avantu nola vambo tufu nga teba sima noba gamba nti bannange ebintu bye mbakoledde byonna temusiima. Omuntu oyo shee omu advice ki bye mbakoledde byonna temusiima nabakolere mbakolere kino temusiima ne byonna nze mbikola naye temusiima nze mbavuddeko n'obbavaako
sai ka tuwa da bai
tsaya
eh cece ni ne da shaytan ke singo kwa gara aurid ke singo kwa gara na baba ka ba Allah bin yi ne kwaro tsira ubatu kanga ne bai ta mu abantu aurid gano alayhi salatu wassalam ya bai ta mu yana tukano basa bida ira ce kimu ku bimu in songa za ga ko yawmal qiyama ga ganyo ku okuwo liriza abantu naye almuhim tolina kubeeranga okowa okukola emirimu emirungi ayi esembeyo mu suratul kahf Allah agambye nti falyamal amalan saliha bakole emirimu emirungi continuously nga tebayimirira olid niwankubadde nga waliwo baadhi almuawiqat waliwo bijja okubagaananga ng'abantu bennyini abanno nyini basobola okulemesa nga nti naawe ebintu byo buli lunaku otugamba ebyo twabiwulira ddala ekera osobole okunyiiga obiveeko naye kati gwe nga amanyi kyoliko tuyagala kusimisa Allahu tabaraka wa taala abantu bano tebakola kiki tebakugaana kuba nti nno ogenda mumaaso n'okola emirimu emirungi Allah yagamba subhanahu wa taala ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل الله سبحانه وتعالى ذاتي ومن الناس مبانت من يقول آمنا بالله ولما بقام أن تكرز الله سبحانه وتعالى فإذا أوذي في الله وابانك أنك وزبه قالي مقول يا الله تبارك وتعالى يا مبانت وابانت وابانت نبامو نكوزا Natu kano gama ngeche cho gama iti mbakole na chino na chino na chino na chino Jaala fitna ten nasi ke azabila Afula evi kemo vina evi vamo bantu kubangi iti chiba chikemo Na naroza nti va azabu min Allah subhanahu wa ta'ala Abamu baku kano bifa ako Nata nzebinta mesichada muna kubaya amba Wahakada echo no Urusi chiba o nyomo ibada jinaba gambi ya watu chiba tamanyi iti ya ibada Basi ngobu unji ibada y'obufumbo ibada y'amaka ibada nzibu nnyo olid kazi bwe oba mwami bwe wahakada ogenda okulaba nga ibada yonoonese n'olwekyo asabru 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 imamu Muhammad ibn Abdul Wahab bwe yayogera ku masaili ana getuyitamu okuba nti tutegeera eddiini yaffe yagamba nti al ilmu wal amalu bihi والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه وكبغا تبو من كليزا مكتغير الله مكولي من ميمرونج مكوكولا بانتو بجيري أبو السلام تينو كبغا نصبر على الأذى فيه تبو من كليزا وكنا غوزا وكبغا مدعوة وبا مجين تشو نيشي رونجي چوكولا شيتا غا صبرو بولي چين موچا نجدو كولا كبغا كنا غوزي وكوا بانتو كونجي ولوا يوغيرو بوغيزي waluo atamani na juwa vita anikira na yogele chigambo chumbo chukuta misabi yuna lakini asabru 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 kugumi nkiriza na kukuma rurimi ruo ikhlasu hili elemeku verange yonu waneka ikhlasu mpambu nyo elemwe evi intuginji nyo evi blokinga ikhlasu vinji 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 kote kwa kuveranga uvera muigende liza na dala ngu inaba ntubo kule dechi ntu kuluwa Allah subhanahu wa ta'ala chile mekuwe langa chono onika wallahu ta'ala a'alam Allah ya sinu kumaja naam
kaseka tukuwe chikuwe chisemba kukubwa mshaykh wa fahali inshallah akumye shaykh agena mmasi
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi
wa alaikum assalamu
wa alaikum
Sika tuyanzi zanyo kusinzira jose zida alhamdulillah ibanga lino yuna ni sumesa Tigambo katusayegu sabi abayizi wafi Chivayizi mumba kusulu chiteka mungkola Echibuzo change Oba echingamba china nadi agadu ontanga zemu Oba nabantu wafi wanofena Nadala kusayide yobu fumbo ngabuga abantu bakokola ikhlas ariko ikibizo nakina tikikoze kwa kusima kwa Allah subhanahu wa ta'ala abafumbo sometimes ogaba ogemi mjitukola tutuka umuntu nakola wafuka siye iri kulongo sawa Allah banubawa bayamba ngataba fukasinze ko bukyabo kugamba omulimu gwe nagukola ngayaga nzizi omwami kasitamu muterawo chai oba asini oba tasini chai nenkasuka nebeeranga alinga gubakasusewo buki obukasu sikugamba ye fukasi yaga nzizi kasitamu ntukirizwe emirimu gyange wa Allah kugamba akantu ako akokubeera nti omulimu guli sware gwe madde nsaba okatangazeemu mu kulongoosa omulimu ogwo kugamba ne gugukolera aleme kubeera nga gwejjako obwejja inshaallah kuba tuyinza okumaliriza ng'abantu mufukasinze kukola bukozi kya abagambize nakoze ebya Allah bwe bibi oba osiimye oba tosiimye ze baŋŋamba kati Allah asiima katugenda mu maaso salaamu aleikum seeka sijja kumala budde
waalaikum salaam jazakallah khair kigambo ekyo kikulu nnyo abantu bano nabo kirungi obaagazise naye abeere nga ky'omuwadde oba ky'omukoledde nga naye muli kimusanyusa againdi ya mashaallah omukyala wange afumidde akacayi n'akateekaawo n'ampita netunywa fenna wahakadha oba gwe omwami omukyala wange muguliddeyo ka ice cream kalungi nemwogeza bulungi netutuula bulungi wahaka kalungi nako okukalungiya kiringa kusomesa mwana Qur'an kati abasomesa ba Qur'an nojja nogamba mubikule Qur'an soma alhamdulillahi rabbil alamin bas nze mmaze mwana ono mwagazise waliwo kye bayita atarghib okwagazisa naam ibada iyo naye mwagazise tomutamisa bashiru wala tunafiru mwagazise temutamisa bantu olidde yasiru wala tuasiru mwanguye temuzitoya ebyo byonna ebigambo nabbi saa sallama yabyogera kati ibada olwokola ibada yonna kaleke owadde eswala olidde munaye erina amateeka gaye agagadisa abantu imaamu ono naye tumugamba nti wadde ng'osaala kulwa Allah tabaraka wa taala naye oba otusaaza tusomere bulungi Qur'an tujagale oid oba otusaaza tuwanvuya nyo ate swala kubeera ng'etutama ate toyimpaya nnyo ate kubeera ng'ate twanguyiriza kugamba ibada tujikola lillahi subhanahu wa taala naye nazo ibada ezo zirimu ebirungo mulimu gundi ebirungo bitulina okubeera nga tuziteekamu abantu babeere nga bazaagala era nga bazikola ku mutima mulungi kati bw'olaba nga masalan bubanga osaalidde ku haramu emakka tusaba Allah tutwaleyo e rabbi n'osaalira ku haramu n'owulira sudaiti waasoma batugamba baganda ffe abatera okgendayo nti omusajja akusaaza solatul maghrib naye nga tuyagala amale n'ekyo tekijjawo kuba nti akikola lillah subhanahu wa taala ateekamu ebirungo eddoboozi ly'eddungi olidde nelituuka n'okuba nti lyagazisa bana abamumin okuba nti basaalira emabega we n'olwekyo bwe tulina okutambula nti ibaada yonna giteekemu ebirungo gyagazise togiddusa abantu togibatamisa ekyate kiyinza okufunisa ki omusango naawe omukyala awa baawo kacayi kamwagazise toteekawo buteete wami cayi wuno egwange ngumaze aa teekamu ebirungo kubanga ate bwoba ogenze kugamba buli ibaada erimu ebirungo byayo imaamu alina okusomera obulungi Qur'an abafumu bewaka ekirungo ekirimu mawadda wa rahma okwagalana n'okusaasirigana bwe bityo bwe bitambula omusomesa wa Qur'an allutfu kukwata empola n'okwagazisa wahakadha na ibadati endala nyingi nnyo olwekyo ebirungo ebyo tubiteekemu byo tebyonoona ikhlas twagazise bannaffe bwe tubeera nabo ne bannaffe bwe tukola nabo ibaada eyo awo muno okuba ntugikola kulwa Allah subhanahu wa taala bwe tulaba nabbi saa sallama waliwo sahaba yasoma Qur'ani abu musa al ashari yasomanga Qur'ani nabbi saa sallama nemusanyusa naga nti otiita mizmara kamizmaari daud waweebwa nganti wawewe dhoze dunji nge dhoze ya Dawud uyalinga soma Zabur nga obunyonyi nensozi yo nabi uliriza owe dhoze dunji nenga tuchichijia kukubanti ya chukola kubani uwa Allah tabaraka wa ta'ala nebyo kula birakebile labinji nyo nolecho ibada tuziteke mwe birunge birunji tuzagazi sabantu nafe kenyin tuverenga tuzagala wallahu ta'ala a'lam naam Sheikh Suleiman
naam Sheikh
Ya alhamdulillah nasa seka utangaziza obulungi nyo kubanga olusi abantu ebintu babitegeera ko kitundu naddala ne bwe babeera basomesa busomesa olinaga nti kasambi bawadde oba mubitwala egensomesa gyasomesezzaamu obaku awogodde oba akoze eki naye tafudde yaganize kasambi batuusizzaako awo seeka we mbadde naye alhamdulillah abantu balowoosezza salamu aleikum
naam sheikh
alhamdulillah baatugaana okusaba edduu naye baatugaana sheikh tukweddu kibiina kiggalewo naye alhamdulillah ebibuuzo biweddeyo kati gwasinga okumanya enkola gyoyagala okuggalawo ekibiina kyo inshaallah
eso saba Allah subhanahu wa ta'ala kirizene na tetu demo kusisinkana
inshallah
nga kujitanya kumateka za Allah wafe nombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbako bibiza mwenina na dala mkwano kwange Sheikh Suleiman auganyo kuita Sheikh kubiliza na saba ufune mboku biliza abalala suleno mboso uji kwa atamu mtuwe chirunji nyo sebo mubango inachokute osiigiriza omulala n'abalala bonna abatuwuliriza sula eno nnungi nnyo okugisoma lunaku olwejjumaa nsaba Allah kifuule ennunuzi yaffe yauma alqiyama ateeke mu bantu abagenda okwesiima yauma alqiyama abagenda okuyingira jannatu lfirdaus nuzula atuteeke mu bantu abo abalongoofu abakola emirimu emirungi kuba Allah subhanahu wataala
آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آمين. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك شيخ.